วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเดินทางกลับที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน6วันวันที่1คือปฐมนิเทศแล้วในคอร์สเราก็มี5วันวันนี้เป็นวันที่7ที่เราอยู่ด้วยกันเราจะต้องเดินทางกลับนี่คือสัจจะมีการเจอมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่บางคนก็ตั้งอยู่แบบสุขแบบทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็บีบคั้นบ้างรับวิบากดีบ้างชั่วบ้างกระทบต่างๆนานาเราผ่านประสบการณ์ทุกขณะจิตทุกขณะจิตในการตั้งอยู่แต่ที่สุดแล้วสัจจะคือการเสื่อมสลายก็ต้องเกิดขึ้นก็ต้องมีการจากกันมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่บีบคั้นแล้วก็ต้องจากกันต้องตายจากกันการจากกันก็จากกันด้วยยังมีชีวิตจากกันด้วยการยังมีชีวิตอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปลมหายใจออกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็ลืมตาเดี๋ยวก็กระพริบตาเดี๋ยวก็เท้าขวาเดี๋ยวก็เท้าซ้ายกายนี่ก็เปลี่ยนแปลงใจนี่ก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับกายนี่ก็บีบคั้นบีบคั้นในการเป็นรูปนามทั้งภายในภายนอกใกล้ไกลในอดีตในอนาคตรูปนามที่เราเกลียดรูปนามที่เรารักรูปนามทั้งหมดทั้งหลายจะเกลียดจะรักยินดียินร้ายก็เป็นของที่เรายึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น เขาล้วนอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มองไปที่รูปก็ไตรลักษณ์มองไปที่นามก็ไตรลักษณ์ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานมีปัญญาของที่ไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์ของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนควรหรือที่จะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราควรหรือที่จะอยู่กับของที่ไม่เที่ยงแล้วจะบังคับมันให้ได้ดั่งใจให้มันเที่ยงของที่แปรปรวนเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ของที่บังคับไม่ได้จะบังคับให้ได้ได้อย่างไรเราอยู่กับของเสื่อมเมื่อเรามีปัญญาเห็นรูปเห็นนามข้างนอกข้างในมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเลยล้างวิปลาสไปล้างความเห็นผิดล้างความเข้าใจผิดล้างสัญญาที่ผิดๆล้างจิตที่เข้าใจผิดๆล้างวิปลาสทั้งหมดเลยไปเห็นถูกไปเห็นถูกว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้แข็งแรงไม่ได้สวยไม่ได้เข้มแข็งมันอ่อนแอมันบอบบางร่างกายเนี่ยมันเป็นสุภะไม่ได้เป็นอสุภมันเป็นอสุภะไม่ได้เป็นสุภะเป็นของเสื่อมทุกคนที่เกิดมารูปเนี่ยเกิดมาแล้วบีบคั้นตั้งอยู่เจ็บป่วยเจ็บไข้กระทบต่างๆเป็นวิบากวิบากเนี่ยมาที่รูปที่ปัญจทวารเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องไข้ต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้ทำไมเขาไม่เป็นทำไมเราเป็นนั้นกรรมนี้ตกแต่งมาให้เราจะต้องรับของมันนั้นเราเข้าใจผิดว่าร่างกายเราต้องแข็งแรงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราเสียใจเราเศร้าใจเพราะเรายึดกายเป็นของเราเราไม่รู้ว่ามันเป็นอสุภะมันเจ็บป่วยมันแก่มันเสื่อมเรามีวิปลาสเราคิดว่าเราสวยจะล้างวิปลาสได้ก็ต้องทำวิปัสสนาตั้งมั่นดูเขาด้วยจิตที่เป็นกลางและให้เขาแสดงตัวตนให้เห็นรูปของเราก็แก่เจ็บไข้รูปพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านที่เป็นรูปนามของเรานามของเขาก็ไม่เที่ยงเขาดีกับเราวันหนึ่งเขาก็เสื่อมได้เราเข้าใจผิดเวทนาเวทนาเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเสื่อมตลอดเวลาบีบคั้นตลอดเวลาเวทนาหายใจเขาก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์มันบีบคั้นในตัวเขามันเราวิปลาสเราคิดว่าเรามีแต่สุขสุขสุขพอทุกข์ปุ๊บเราก็ผลักทุกข์แล้ววิ่งหาสุขผลักทุกข์แล้ววิ่งหาสุขท่านนั่งอยู่ที่ฐานเราก็จะเห็นเวทนามันไหลเข้าหาสู่ความเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เราก็วิปลาสเราคิดว่าชีวิตนี้มีสุขแล้วก็เสาะแสวงหาสุขจากวัตถุกามบ้างสุขจากรูปนอกรูปในบ้างเราหาสุขแล้วก็ผักทุกข์ตลอดเวลา เมื่อทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยเราจะเห็นแต่ทุกขังเมื่อไหร่ที่มีทุกข์แล้วเราขยับเราเปลี่ยนตัวเองอิริยาบถเนี่ยมันจะปิดบังทุกขังงั้นคนที่ดูกายแล้วดูเวทนาเขาจะไม่ขยับเพราะเมื่อไหร่ที่ขยับแล้วเนี่ยเขาจะไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์แล้วเขาจะไม่เห็นนามขันธ์ที่คิดงั้นอิริยาบถมันปิดบังทุกข์มันทำให้เราไม่เห็นทุกข์พอคันปุ๊บก็เกาพอปวดปุ๊บก็ขยับพอมีปัญหาปุ๊บก็หนีเลยไม่รู้ทุกข์เลยไม่ได้ละสมุทัยเมื่อไหร่ที่เจ็บแล้วขยับเจ็บแล้วขยับไม่ยอมดูมันไม่ยอมอยู่กับมันพอขยับปุ๊บเราหนีทุกข์ก็หายสภาพมันก็ทุกข์อีกขยับอีกทุกข์อีกขยับอีกจะขยับขนาดไหนก็ทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์อยู่ในตัวมันนอนก็ทุกข์แต่เราเพลินการนอนแล้วหลงไปที่อื่นเราไม่รู้ว่าการนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วนอนไม่หลับเนี่ยมันบีบคั้นนอนท่าเดิมก็ปวดมันต้องพลิกซ้ายต้องพลิกขวาต้องหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นทุกข์อยู่ในตัวไอ้ร่างกายนี่จะไปอยู่ที่ไหนจะซื้อเตียงแพงๆที่นอนหรูๆนอนท่าเดิมมันก็ปวดเหมือนกันเพราะมันเป็นตัวทุกข์ในไอ้ร่างกายมันไม่ได้สวยไม่ได้งามงั้นอิริยาบถนี่ปิดบังทุกขังเราจะล้างวิปลาสได้แล้วก็ต้องนั่งอยู่กับทุกข์นั่งอยู่กับความปวดแล้วโยนิโสมนสิการเราวิปลาสไปดูจิตเราก็คิดว่าจิตนั้นเที่ยงเราไม่รู้ว่าจิตเจตสิกเนี่ยเป็นของเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนิจจังจิตนั้นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาเจตสิกก็เกิดดับไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้พอเวลาเราเห็นของไม่เที่ยงปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนแปลงเราพยายามจะเอาชนะมันทุกอย่างพยายามจะควบคุมของที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงพอเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเราจะเห็นเลยสุขก็เกิดดับสัญญาก็เกิดดับสังขารก็เกิดดับจิตเองพอรู้แล้วมันก็หลงนามขันธ์ทั้งหลายจิงจิตและเจตสิกล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์พอเห็นมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นเป็นอนัตตามันก็ล้างวิปลาสจากแต่ก่อนยึดมั่นถือมั่นในจิตในเจตสิกเรายึดมั่นถือมั่นว่าชีวิตจะต้องสุขเอาแต่สุขแต่ดูไปสุขก็ไม่เที่ยงแต่ก่อนเราจะผลักแต่ทุกข์ผลักแต่ทุกข์เรานั่งดูไอ้ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงที่มันอยู่นานเพราะเราไปยึดมันนี่เองสัญญาดีสัญญาดีก็ไม่เที่ยงสัญญาไม่ดีก็ไม่เที่ยงสัญญาจำได้เดี๋ยวก็ลืมพอนั่งดูว่าสัญญาก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งและสัญญาก็เป็นอนิจจังสังขารที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงนั่งดูสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบดีแล้วก็ไม่ดีนึกถึงอดีตอนาคตนึกถึงอนาคตขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงก็เกิดดับอีกไปดูตัวจิตหรือจิตรู้กายเป็นจิตหลงหรือจิตเพ่งจิตเองก็ไม่เที่ยงอีกเลยไปล้างวิปลาสเราพึ่งขันพึ่งนามขันเนี่ยพึ่งจิตเนี่ยพึ่งไม่ได้เมื่อทำวิปัสสนาได้ล้างวิปลาสล้างทิฏฐิล้างจิตที่เห็นล้างสัญญาพอทำมากขึ้นมากขึ้นอินทรีย์แก่กล้าก็เข้าสู่ธรรมานุปัสสนาแต่ก่อนธรรมานุปัสสนาเนี่ยเราคิดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราคิดว่าชีวิตเนี่ยเป็นของเราทุกอย่างเป็นของเราตัวตนของเราเราภาวนามากขึ้นเห็นบังคับไม่ได้พอเห็นบังคับไม่ได้เห็นมันเกิดดับเกิดดับขณะกลุ่มก้อนแตกพอสันตติแขกแตกพอสันตติแตกปุ๊บขณะที่ความเป็นกลุ่มก้อนเป็นตัวตนก็แตกพอแตกแล้วสุขก็เปลี่ยนแปลงทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงเห็นทุกขณะทุกขณะเป็นสันตติสืบเนื่องกันทำให้ความเข้าใจผิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอนัตเป็นอนัตตาเราได้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับแต่ก่อนเราคิดว่ากายและใจเป็นอัตตาเป็นของเราพอมีอะไรปุ๊บเราก็ต้องมีชื่อเรียกก็เป็นเราเป็นเขาเป็นอัตตาเป็นตัวตนพอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะควบคุมพอปวดขาเราก็จะบังคับพอเราแก่เราก็จะไปดึงพอปวดขาเราก็ขยับหนีเพราะเราคิดว่าเราบังคับได้แต่ที่สุดแล้วมันเป็นอนัตตาถึงเวลาที่มันจะแก่ที่จะป่วยตอนนี้เราหนุ่มสาวหน้าตาดูสดใสถึงวันหนึ่งตีนกาก็เกิดมันก็เหี่ยวขึ้นมาจากหล่อจากสวยทำยังไงก็แล้วแต่ก็แพ้ธรรมชาติบังคับไม่ได้ร่างกายที่เคยย่อยได้ดีวันหนึ่งก็อืดไม่ย่อย ร่างกายกระดูกที่เคยแข็งแรงวันนึงก็ปวดหลังปวดขาไขข้อก็ไม่ดีระบบเลือดก็ไม่ดีน้ำเหลืองก็ไม่ดีตาที่เคยเห็นชัดวันนึงก็มัวพร่าหูที่เคยได้ยินวันนึงก็ตึงฟันที่เคยใช้มันวันนึงก็ร่วงทานข้าวก็ไม่ได้กระดูกสันหลังที่เคยยืนตรงวันนึงก็ไม่ตรงร่างกายทรยศเราแล้วเรารักมันแทบตายให้มันแทบตายให้มันทุกอย่างให้บ้านให้รถให้ความสุขให้แอร์ทุกอย่างวันหนึ่งมันทรยศเราซะแล้วจิตใจนามขันธ์ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเวลาปวดขาก็บังคับให้มันหายก็ไม่ได้เวลาสุขจะบังคับให้สุขเสมอก็ไม่ได้เวลาฟุ้งซ่านจะให้มันสงบมันก็ทำไม่ได้ของบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้จะไปบังคับยังไงที่สุดต้องแพ้ธรรมชาติวิปัสสนาเลยไปล้างวิปลาสล้างความเห็นผิดล้างความเข้าใจผิดล้างการจำที่ผิดๆนั้นการที่เราจำว่าเป็นเราเป็นของเราการที่เราไปรู้ด้วยจิตมันก็ผิดการที่รู้ด้วยทิฏฐิที่ผิดก็ล้างวิปลาสวิปลาสคือความเข้าใจผิดเห็นผิดจำผิดมันค่อยๆล้างไปที่จำว่ากายและใจเป็นเรามันก็ล้างเป็นแค่รูปและนามที่ไปเห็นผิดว่าเป็นเราก็ไปเห็นถูกนั้นทุกอย่างมันจะค่อยคลายขึ้นมาวิปลาสจะดับลงดับลงที่สุดแล้วจิตตั้งมั่นและถึงฐานจะเป็นกลางด้วยว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแค่รูปแล้วก็นามความยึดมั่นถือมั่นกายและใจก็เบาบางลงวิปัสสนาเป็นสิ่งที่หายากที่สุดหายากที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์เพราะวิปัสสนาเป็นประตูเป็นกุญแจวิปัสสนาเป็นกุญแจที่ไปไขประตูประตูที่เราต้องไปไขเนี่ยก็คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นแผนที่เป็นวงจรเป็นวิถีของจิตในหนึ่งขณะหนึ่งขณะแล้วก็เป็นวิถีของข้ามภพข้ามชาติในขณะที่ตายแล้วก็ต้องเกิดงั้นถ้าเราจับวิถีจิตหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะด้วยปฏิจจสมุปบาทที่ขึ้นวิถีทางปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารเกิดเวทนาตัณหาเรารู้เหตุรู้ปัจจัยรู้อะไรเป็นเหตุรู้อะไรเป็นผลตรงที่เรารับการกระทบที่ปัญจทวารเป็นผลของกรรมเก่ากรรมเก่าหนีไม่พ้นแต่เราออกจากทุกข์เพราะกรรมเก่าได้ด้วยการตั้งมั่นแยกรูปแยกนามงั้นขณะที่ปัญจทวารกระทบจิตรู้ทันไม่มีเราเป็นผู้รับผลแม้เราจะเป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคปอดโรคหัวใจเราจะอยู่ที่ฐานเห็นกายมันทุกข์แต่เราไม่ได้เป็นผู้ทุกข์ทุกข์มันมาที่กายนี่ทำไมเราต้องไปทุกข์ถ้าจิตตั้งมั่นจะแยกทุกข์ออกจากกายจะรู้เลยทุกข์ที่เราต้องเป็นเพราะอะไรเพราะเราทำกรรมของเราไว้เราต้องแสบแน่นอนเลยถ้าเป็นทุกข์เราทรมานเนี่ยโอ้โหแสบมากถ้าเขานินทาเราแรงๆเนี่ยโอ้ยเรานี่ร้ายเลยหันกลับมาดูนี่ผลงานของเรามันผลิตมาให้ผลแล้วเวลาที่เราผิดหวังพัดพรากผลงานของเราเท่านั้นไปพรากผู้อื่นเราเป็นโรคกระดูกเดินไม่ได้เราไปหักเขาไว้เราเดินไม่ได้ถ้าเป็นโรคกระดูกถึงตายเราเอาหนักขนาดนั้นเลยถ้าถึงขั้นพิการเนี่ยต้องดูว่าโอ้ฉันนี่แสบจริงๆหันกลับเข้ามาแล้วพัฒนาตัวใหม่ตรงที่รับผลของกรรมเราทำอะไรไม่ได้ฉันเกิดมาแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจะหนียังไงก็ไม่หนีกรรมได้เมื่อตั้งมั่นแล้วมีการรับผลของกรรมทุกข์ก็มาจากกายแต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์เพราะตั้งมั่นเสร็จแล้วเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งจิตไม่จมกับทุกข์เพราะตัณหาอุปทานไม่เข้าไปจับทุกข์เอาวิชาไม่พาหลงเรามีวิชาพารู้แยกรูปแยกนามเมื่อเราฟังธรรมเข้าใจเรารู้จักปฏิจจสมุปบาทเรารู้จักวิถีจิตรู้วงจรการเกิดขึ้นของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเนี่ยเราสามารถดับทุกข์คือนิโรธได้หนึ่งขณะด้วยการตั้งมั่นรู้ทันปฏิจจสมุปบาทวิถีจิตเห็นขบวนการของมันรู้ทันอวิชชาซะแล้วอวิชชาเนี่ยมันจะเริ่มหงอยและวิชชาจะเริ่มฮึกเหิมขึ้นมาตั้งมั่นเห็นใจที่คิดใจที่คิดเนี่ยจะเป็นภพใจที่คิดดีเป็นกุศลก็เป็นกามสุคติภูมิกายที่คิดชั่วใจที่คิดชั่วใจที่คิดชั่วก็เป็นทุคติภูมิเวลาที่กระทบแล้วเนี่ยที่ปัญจทวารเราอยากหนีกามแล้วก็ไปเพ่งอยู่ในภพที่สงบสงบสงบหนีความวุ่นวายไปสร้างภพสงบไปอยู่ในฌานสังขารเนี่ยท่านปรุงเป็นปุญญาที่สังขารอปุญญาอเนนชาเจตสิก3ขันธ์ก็ปรุงได้ทุกอย่างถ้าเราไม่รู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันเจตสิก3ขันธ์เราไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยเราไม่รู้ว่าเจตสิก3ขันธ์ที่มันคิดขึ้นมาเป็นพิธีตั้ง มันเป็นพิษได้ที่ตั้งของกิเลสที่จะพาไปมีอนาคตงั้นถ้าปัจจุบันยังหลงด้วยอวิชชาไหลเข้าไปที่ความคิดปัจจุบันเนี่ยถูกอวิชชาดึงไปและปัจจุบันมีกิเลสคือตัณหาเจ้าตัณหาคือผู้ที่สร้างเรือนให้เราที่จะมีทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในสัมปารายภพเจ้าตัณหาไม่ได้มาคนเดียวมันพาเพื่อนสนิทมันมาคือเจ้าอุปาทานอุปาทานนี่มาคนเดียวมันพาเพื่อนสนิทมาคือพาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมและผิดศีลอุปาทานเป็นการทำกรรมไม่มาคนเดียวมันพาบริวารมาพร้อมชาติชรามรณะให้เราไปเกิดในสังสารวัฏมันมาเป็นขยงเลยถ้าคบกับอวิชชาแต่ถ้าคบกับวิชาแล้วมันจะรู้ทันแยกแล้วก็หันมาดูใจโยนิโสมนสิการดับปุ๊บทันทีเหตุของตัณหาไม่มีเหตุของอุปทานไม่มีเหตุของการผิดศีลทำกรรมไม่มีการทำกรรมที่จะให้ผลในอนาคตไม่มีภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์กิจจะจบหรือไม่ก็ต้องเพียรสร้างบารมีเอานี่คือสิ่งที่อลังการที่สุดที่จะล้างวิปลาสล้างความเข้าใจผิดล้างความยึดมั่นถือมั่นได้เจอพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าพอเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้บารมีตกทอดจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมามากมายเป็นพระโพธิสัตว์ต้องคิดไปในใจผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนพระองค์ว่าจะกล้าเอ่ยปากมาตั้งจิตว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเกิดตายเกิดตายแล้วต้องเจอพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนพระองค์คิดดูซิว่าแต่ละพระองค์นั้นกว่าจะมีพระพุทธเจ้าบางที 30,000 กับ 50,000 กับ 70,000 กับบางทีแสนกับโลกว่างจากพระพุทธเจ้าเยอะแยะมากมายแกปหรือช่องว่างระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นยาวนานเหลือเกินแต่เรายังเกิดตายเกิดตายเกิดตายช่วงไหนที่เกิดมาแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์ยักษ์กับไม่มีคุณงามความดีไม่มีศีลไม่มีธรรมคนชั่วคนแข็งแรงเท่านั้นถึงจะปกครองคนอ่อนแอก็จะเป็นเบี้ยล่างเขาคิดดูซิถ้าไปเกิดในช่วงนั้นจะยุคทุกข์ขนาดไหนไปเกิดในอบายจะทุกข์ขนาดไหนไปเกิดเทวดาจะเพลินขนาดไหนเกิดเป็นพรหมจะเสียเวลาขนาดไหนมันดีเกินไปนึกกว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์จะอุบัติเกิดขึ้นไม่ใช่ง่ายๆบางกลับก็หนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้างแต่ไม่เกินห้าคนไหนที่ได้เกิดมาในช่วงที่มีพระพุทธเจ้านี้ถือว่าบารมีสร้างมามากเต็มที่แล้วไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะพระองค์ยังคงมีอยู่คนคนนี้ได้สร้างบุญบารมีอันประกอบด้วยปัญญากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับผู้ที่ถือศีลภาวนานี่คือความยิ่งใหญ่ที่เราเกิดมารับผลของกรรมดีมาเจอธรรมะแล้วมีศรัทธาประสาทะนั้นพระองค์กว่าจะสร้างบารมีมาแต่ละขั้นแต่ละขั้นเกิดตายเกิดตายกว่าจะเจอพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์บางทีรอ 30,000 กับโลกแตกโลกดับ 30,000 กับถึงจะเจอพระพุทธเจ้าบางครั้งก็เจอพระพุทธเจ้าในนามของสัตว์เดรัจฉานบางครั้งก็ในนามของเทวดามนุษย์ก็ยังสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าจนกระทั่งมาเจอค่ำคืนสุดท้ายเปลี่ยนจากอนิยตโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ที่ถูกทำนายเป็นนิยตโพธิสัตว์จากพระพุทธเจ้าทีพังกรในพุทธวงศ์นี้นับตั้งแต่วันนั้นค่ำคืนนั้นผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์นั่งลำดับที่25ในพุทธวงศ์นี้ได้มาสำเร็จใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้อุบัติเกิดขึ้นในกรุงในวังอันงดงามในกรุงกบิลพัสดุ์ที่สร้างไว้อย่างงดงามเพื่อจะให้พระองค์ถูกฉาบทาด้วยวัตถุกรรมไม่ได้เห็นสัจจะไม่ได้เห็นใดสิ้นเพราะต้องการเห็นแต่ของสวยของงามโดยพระบิดาปรารถนาจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้งดงามมีบาทบริจาริกามากมายแต่ที่สุดแล้ววัตถุกรรมที่ท่านเสพอยู่ในวังนั้นก็ไม่ได้ให้สุขท่านอย่างถาวรเพราะเสพแล้วมันก็จืดแล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกมันก็อยากอีกพอเราได้เสพกามแล้วเราเบื่อแล้วจากกามตัณหาเป็นวิภวะตัณหาแล้วพอเบื่อแล้วก็อยากได้วัตถุกามอย่างอื่นแล้วไปเสพแล้วพอเสพแล้วก็เบื่ออีกแล้วสุขจากกามมันเป็นสุขที่ฉาบฉวยเหมือนเราอยากได้มือถือเราเล่าร้อนที่จะย้ายอยากจะได้จะศึกษาไปเสิร์ชหาข้อมูลพอเราซื้อเป็นของเราแล้วเฉยๆละพอรุ่นใหม่มาเราก็อยากได้อีกเหมือนเราอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากเรารอมาเป็นวันกว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้พอมากินปุ๊บเนี่ยตัณหาพามากินแล้วตัณหาเสพแล้วได้แล้วพอกินถ้วยแรกอิ่มละพออิ่มแล้วมาถ้วยที่สองที่สามเนี่ยตัณหาจืดลงแล้วไม่อร่อยกามมันไม่ได้สุขอย่างแท้จริงสุขของกาม มันเป็นสุขที่กระหายพอเสพแล้วมันจืดแล้วก็กระหายอีกมันเร่าร้อนไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ทรงเห็นว่านั้นไม่ใช่ทางออกจากวังมาหาทางที่ใช่พอมาหาทางที่ใช่ก็ไปอยู่กับฤาษีสองท่านก็ทรงมองแล้วว่าด้วยความเป็นกษัตริย์รู้ว่าอันไหนที่ใช่ทางอันไหนที่ดีที่สุดสำนักไหนดีที่สุดในสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าสอนพระองค์ต้องศึกษาและตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์สมมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็เลยต้องไปหาฤาษีสองท่านที่มีชื่อเสียงอาลาลดาบทอุทักกดาบทสามารถสอนได้ถึงฌาน7แล้วก็ฌานที่8พอฌาน7ฌาน8พระองค์ได้แค่2อาทิตย์เองก็มีความสามารถเข้าถึงฌาน7ฌาน8ได้จนกระทั่งฤาษีสองท่านว่าโอ้ยท่านเป็นกษัตริย์แล้วแถมท่านเก่งขนาดนี้มาเปิดสำนักแล้วสอนแล้วจะได้มีชื่อเสียงลาภสักการะก็จะได้เยอะแต่พระองค์ทรงเห็นว่าเข้าไปในฌาน7ฌาน8มันมีสุขมันมีความสงบดีก็จริงพอถอยออกมาจากฌานไม่มีสมาธิคมไม่มีก้อนหินกดอารมณ์มาไว้ทรงโกรธทรงโลภทรงหลงยังมีเรายังมีตัวตนอยู่ทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่ละถ้าภาวนาเป็นกิเลสต้องขาดมันยังมีเราอยู่มันไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ก็ออกมาละไม่สอนละไม่อยู่กับฤาษีละเพราะไม่ใช่ทางก็ต้องขอลาจากฤาษีก็คิดว่าตัวทุกข์จริงๆคือตัวกายเนี่ยเพราะว่ามันทำให้เราหิวเราโกรธเราโลภเราหลงมันก็เป็นกายแน่นอนท่านพระองค์ทรงอยู่กับกามโลกข้างนอกก็ไม่ใช่ของจริงมาอยู่กับสมาธิเข้าดิ่งดิ่งสุขในสมาธิก็ไม่ใช่ของจริงทรงโหยหาที่อยากจะปรารถนาพ้นทุกข์ก็เลยไปทรมานร่างกายคิดว่าไอ้ตัวร่างกายคือบ่อของทุกข์ไปทรมานร่างกายในถ้ำทั้งหกพรรษาหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนเอาพระทนดันพระทนไว้กดเอาไว้เอาลิ้นดันเพดานเอาไว้จนกระทั่งผอมแห้งตอนนั้นไปเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ผอมแห้งพอขณะที่ผอมแห้งนั้นทุกคนก็ชื่นชมปัญจวัคคีย์นี่โอ้โหท่านมีตบะที่แก่กล้าท่านเก่งเวลาที่ภาวนาผิดๆผอมๆแห้งๆไม่หลับไม่นอนคนเขาไหว้เขาบูชากันแต่ไม่รู้เลยคุณภาพจิตตอนนั้นยังไม่ดีเลยงั้นพวกเราไปเห็นคนไม่กินไม่นอนบางคนกินผักแล้วบอกโอ้เขาดีจริงๆบางคนไม่กินอาหารแล้วผอมบางคนไม่นอนบอกเขาดีไม่นอนเขาอาจจะมีกิเลสก็ได้ผอมเขาอาจจะทำผิดทางก็ได้เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ทางท่านเองทรงอยู่ฉันตั้ง 6,000 ษายังว่ามันไม่ใช่ทางพอสุดแล้วทรมานจนถึงที่สุดมันก็ยิ่งทรมานไปกันใหญ่เลยเพราะไม่ได้เจาะตรงไปที่รูปนามและกิเลสเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงทอแล้วออกมาข้างนอกแล้วว่ามันยังไม่ใช่ทางนะเนี่ยพอจิตท่านสงบท่านก็ระลึกได้ตอน7ขวบตอนนั้นบารมีของท่านในชาตินี้สะสมมาเต็มที่แล้วตอน7ขวบท่านได้อยู่องค์เดียวใต้ต้นว่าแล้วจิตก็เข้าไปในสมาธิแต่ขณะที่จิตพระองค์เข้าไปในสมาธินั้นมันมีสติเข้าไปด้วยมีสติอยู่ในสมาธินั้นไม่ใช่สติอย่างเดียวแบบเพ่งอย่างฤาษีท่านมีสติรู้เนื้อรู้ตัวเข้าไปในฌานที่1เข้าสู่วิตกพอฌานที่2ท่านมีสมาธิเกิดขึ้นท่านวิจารณ์อยู่กับสมาธิเห็นปิติเลื้อยมาจากใจตรงที่เห็นปิติเลื้อยมาจากใจเนี่ยท่านนึกออกทันทีโอ้ไอ้ปิติมันมาจากใจเราไปหาสุขจากกามเราไปหาสุขจากการทำสมาธิปิติมันเลื้อยมาจากใจนี่เองสักพักนึงท่านเห็นปิติเสื่อมลงไปแล้วท่านเห็นสุขเลื้อยขึ้นมาพอเห็นสุขเลื้อยขึ้นมาอ้าวใจนี่มันมาจากสุขใจนี่เป็นทางออกของสุขของนามขันธ์นี่นะสักพักความสุขหายไปอุเบกขาเอกคตาเกิดขึ้นกับท่านท่านเห็นนะโอ้นี่ไงไอ้ตัวกิเลสตัวทุกข์ทั้งหลายมาจากใจมาจากจิตนี่เองเราไปพึ่งกามพึ่งโลกพึ่งเขาพึ่งชาวบ้านเขาถึงจะมีความสุขพึ่งลูกพึ่งหลานนั้นความสุขมันอยู่ในขันธ์ของเรามันออกมาจากใจเรานี่เองเราไปหามันเราจะมีความสุขไปนั่งเพ่งไว้แล้วก็คิดว่าความสุขจากการเพ่งเป็นของที่ดีงามเราคิดว่าจะทำลายสุขได้ด้วยการทำลายร่างกายที่จริงไม่ใช่พระองค์ทรงปิ้งขึ้นมาเลยว่ารูปเนี่ยเป็นของต้องทิ้งมารับผลของกรรมนามขันธ์ทั้งหลายเกิดมาจากใจมันอยู่ในตัวเรานี่เองเราไปหาทางของมันอะเวลาจะไปแงะมันเนี่ยเราไปแงะด้วยกามเราไปแงะด้วยสมาธิเราหลงผิดเพราะฉะนั้นเราจะหาความสุขเนี่ยเราอยู่กับตัวเองก็มีความสุขไม่ต้องไปพึ่งเขาไม่ต้องไปทำสมาธิทำถูกทางเพราะเองปิ้งขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็เลยรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็เลยไม่ทรมานร่างกาย ไม่หลงไปที่กามเหมือนตอนเป็นเจ้าชายไม่หลงไปที่สมาธิเพราะรู้ทางสายกลางมันรู้ว่าสุขหรือทุกข์มาจากใจมาจากใจนี่เองตัวที่เราไม่เคยฝึกจิตนี่นะไปจับกายก็เป็นกายเราไปจับใจก็ใจเราพอมีสัมมาทิฏฐิปุ๊บรู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางพระองค์ก็ทรงรู้ทางสุดโต่งที่ผิดคราวนี้ก็เลยเอาละคราวนี้หาทางได้แล้วเมื่อบาลามัยเต็มก็หาที่ที่เป็นสัปปายะก็ไปเจอที่ที่งดงามที่เหมาะสมใกล้แม่น้ำเนรัญชลาเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์มีคนถวายหญ้ามาหญ้าขาพระองค์ก็ทรงทำเป็นโพธิบัลลังก์นั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ณต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยหากใครไปอินเดียแล้วดูประวัติเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ประสูติในที่ที่แตกต่างกันแต่ล้วนมาตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เหมือนกันต้นโพอาจจะเปลี่ยนไปต้นอื่นพอสำเร็จแล้วตรัสรู้แล้วก็จะเรียกว่าพระศรีมหาโพธิ์เหมือนกันอาจจะเป็นต้นว่าต้นไผ่แต่พอตรัสรู้แล้วก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์จุดนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมา4พระองค์มาตรัสรู้ในที่เดียวกันอีกพระองค์นึงที่จะเหลือก็จะมาตรัสรู้ที่นี่เหมือนกันแต่ต้นโพก็จะเป็นต้นอีกอย่างอื่นแต่ว่าก็เรียกว่าพระศรีมหาโพธิ์หลังจากตรัสรู้แล้วสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มาสร้างสัจจะบารมีมาอธิษฐานบารมีในการที่จะเดินทางให้ถึงที่สุดในค่ำคืนนี้พระองค์ถึงแล้วซึ่งบารมีอันเต็มที่ก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานสร้างอธิษฐานบารมีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หากค่ำคืนนี้หากข้าพเจ้าไม่ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็จะยอมตายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยการห้าวหาญและมั่นคงในการสร้างบารมีพระองค์ทรงตั้งใจที่จะรื้อขมสัตว์เอาพระเศียรแนบพระบาทของพระพุทธเจ้าทีพังกรมเสียสงไขเกษตรแสนกับเพื่อจะรู้ขนสัตว์ให้สัตว์และเทวดามนุษย์ทั้งหลายได้ออกจากกองทุกข์เวียนเกิดเวียนตายสร้างบารมีมาทนทุกข์เพื่อพวกเราจะได้มรดกธรรมมาถึงค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายจะเปลี่ยนจากผู้ที่แสวงหาเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในค่ำคืนนั้นก็ทรงตรัสรู้บารมีของพระองค์ได้เห็นธรรมะจากจิตท่านในค่ำคืนนั้นทรงเข้าสู่ปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เลื้อยไปเห็นอริยสัจทั้ง4เมื่อรู้อะไรคือทุกข์ทุกข์ในปัจจุบันเกิดเพราะอะไรอดีตเป็นเหตุทุกข์ในอนาคตเกิดเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเป็นเหตุอดีตปัจจุบันอนาคตเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเลื้อยมาถึงอริยสัจทั้ง4เมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งทรงเห็นว่าอะไรเป็นเหตุของการเกิดทุกข์คือสมุทัยเมื่อรู้ทุกข์รู้สมุทัยแล้วรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้วิถีจิตรู้วงจรของการเกิดของทุกข์แล้วทรงทำลายเหตุของทุกข์ทรงรู้มันต้องดับได้จนเจอทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งตั้งมั่นข้ามนิวรณ์ได้มาเดินวิปัสสนาขึ้นสู่การวิชาทั้ง3ทำลายอวิชชาอาสวะกิเลสขาดสลายสิ้นในค่ำคืนนั้นทรงเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เสวยวิมุตติสุขอยู่7อาทิตย์อาทิตย์ที่1ทรงอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ใช้ปฏิจจสมุปบาทเป็นเครื่องอยู่ทั้งอนุโลมและปฏิโลม พระองค์ทรงมีความห้าวหาญใน7อาทิตย์นั้นสำเร็จแล้วเมื่อสำเร็จแล้วนะเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้มันเป็นความจริงเป็นสัจจะแต่คนสมัยนั้นมีแต่การบวงสรวงการอ้อนวอนการขอพรมีแต่เทพมีแต่ผู้สร้างมีแต่เข้าใจที่ผิดๆแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังทรงท้อละคิดในใจว่าโอ๋หนอเราเจอธรรมอันวิเศษอย่างนี้แล้วใครหนอจะมาเข้าใจทรงมีพุทธปริวิตกเพราะมีอวิชชามีสังขารวิสารเป็นเหตุให้วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะมันเป็นสัจจะเป็นความจริงเช่นนี้คนที่จุดธูปบูชาบวงสรวงอ้อนวอนคนที่กราบแม่ดินกราบน้ำขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เ ขาจะเข้าใจเราได้ยังไงเพราะสมัยนั้นมีพราหมณ์มีพวกที่มีศาสนพิธีเยอะแยะมากมายคนที่จะกลับมาเห็นจิตเจตสิกรูปมาเห็นรูปเห็นนามใครเขาจะเอาทรงมีวิตกอยู่ตรงนั้นร้อนถึงพระพรหมนั้นพระพรหมเนี่ยทรงรู้ท้าวมหาพรหมทรงรู้ว่าพระองค์ทรงมีพระพุทธปรวิตกปรวิตกก็ทรงลงมาบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสร้างบารมีมาตั้ง20ประสงค์ไขเกิดเสแสนกับจะมาช่วยมนุษย์เหตุไฉนเล่ามาท้อใจยังมีมนุษย์อีกเยอะแยะมากมายที่มีฝุ่นธุลีมีผงธุลีในดวงตาเบาบางยังมีมนุษย์อีกเยอะแยะมากมายที่พร้อมจะพ้นทุกข์ทำไมไม่ออกเปิดทางให้เขาเล่าทรงอาราธนาพระองค์ทรงอาราธนาพระพุทธเจ้าเมื่อพรหมอาราธนาแล้วพระองค์ก็ทรงปิ้งขึ้นมาถึงผู้ที่มีความพร้อมก็คือฤาษีสองท่านพอไปหาฤาษีสองท่านท่านหนึ่งก็เพิ่งตายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกท่านหนึ่งตายไปเมื่อวานนี้เมื่อสองท่านตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้เจอธรรมะพุทธเจ้าได้เจอพระโพธิสัตว์แต่ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าถึงกาลชิบหายเสียแล้วเพราะเข้าถึงอรูปฌานพระองค์ไม่ทรงไปโปรดได้เพราะไม่มีอายตนะอันนี้เป็นจุดสำคัญนะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่มีอายตนะให้รับรู้นิพพานก็ไม่มีกับเราเพราะอายตนะเป็นการกระทบทำให้เราเห็นการกระเทือนแล้วเราไม่สามารถฟังธรรมได้เมื่อเราฟังธรรมไม่ได้เราก็ไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมงั้นตั้งกรรมฐานแล้วเข้าลึกไปไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีอายตนะก็ฟังธรรมไม่เข้าใจปฏิบัติธรรมก็ไม่มีสภาวะงั้นฤาษีสองท่านก็จะอยู่ตรงนั้นอีกหลายหมื่นกับเสร็จแล้วก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ไปเผยแผ่ธรรมะให้ปัญจวัคคีย์ฟังในพระสูตรแรกเข้าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทั้ง5ท่านได้เป็นโสดาบันโสดาบันเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรธรรมจักรก็มีเนื้อหาของการปฏิบัติเวลาจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยให้รู้ว่าอะไรคือทางสุดโต่งก็คืออะไรคือทางที่ผิดคือการทรมานร่างกายหรือการเผลอการเพ่งการหลงไปในกามอัตตกิลปฐานโยคหรือกามสุขาลิกานโยคแล้วพระองค์ก็ทรงบอกว่าทางสายกลางคือทางที่ใช่คืออะไรมันเริ่มต้นจากงานที่ผิดคนทั่วไปไม่เผลอก็เพ่งแล้วงานสายกลางคือทางที่ถูกอริยมรรคมีองค์8คืออะไรเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงวิ่งตรงไปที่ใบไม้4ใบคืออริยสัจทั้ง4เมื่อเข้าใจอริยสัจทั้ง4ให้รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยนิโรธมรรคแล้วรู้ว่ากิจหรือหน้าที่ต้องทำแต่ละตัวคืออะไรแล้วทำกิจเสร็จแล้วต้องจบตอนจบเป็นยังไงพระองค์ทรงอธิบายให้ฟังปัญจวัคคีย์เข้าใจเข้าใจรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นโสดาบันแค่รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางล้างความเห็นผิดเข้าใจถูกเกิดขึ้นเป็นโสดาบันหลังจากนั้นก็ต่อด้วยพระสูตรที่สองหลังจากปัญจวัคคีย์เข้าใจแล้วก็เลยโน้มน้าวให้เข้ามาที่ขันธ์ 5ให้ดูไปเลยว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เป็นอนิจจังมันให้สุขหรือให้ทุกข์มันให้ทุกข์พอให้ทุกข์แล้วมันควรไหมบังคับได้ไหมเป็นของเราไม่ได้ก็เห็นรูปเป็นไตรลักษณ์วางรูปต่อไปก็ส่งโน้มน้าวเข้ามาที่เวทนาสัญญาสังขารจี้ไปเลยให้เห็นรูปและเห็นนามแล้วก็ดูไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์ของทั้ง5อย่างแล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็พร้อมกันสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะวิ่งตรงมาแล้วเข้าใจถูกแล้วลงมือปฏิบัติเข้าถึงวิปัสสนาจบพระองค์ก็ทรงสอนแล้วธรรมะเนี่ยก็เลื้อยมาถึงพวกเราทุกวันนี้จาก 2,500 ปีพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานที่อายุ80เป็นพระพุทธเจ้า45พรรษา45พรรษาเนี่ย ทรงออกสอนทรงเหน็ดเหนื่อยทรงต่อสู้กับเดรัจฉีต่อสู้กับมิจฉาทิฏฐิต่อสู้กับต่างศาสนาที่ไม่ยอมรับเพื่อจะให้ศาสนาพุทธนั้นยืนหยัดมาถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราเป็นบุคคลที่มีฝุ่นธุลีเบาบางพร้อมที่จะพ้นทุกข์ฝุ่นธุลีที่เบาบางเราจะต้องแกะมันออกได้ด้วยธรรมะอันดับแรกทำความเข้าใจก่อนมีสัมมาทิฏฐิก่อนถ้ามีสัมมาทิฏฐิเราไม่ยึดเราไม่หลงเราไม่ติดอยู่ในภพไม่ติดอยู่ในเผลอไม่ติดอยู่ในเพ่งไม่ติดอยู่ในบุญไม่ติดอยู่ในศาสนพิธีไม่ติดอยู่ในปิติและความสุขไม่ติดอยู่อารมณ์สมาธิสงบ แต่เราจะตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้เพราะจะทำวิปัสสนาต้องรู้ทุกข์ก็รู้ทันการกระทบหามรู้ใจกระเทือนแยกแล้วโยนิโสมนสิกะมันทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปถ้าทำวิปัสสนาภาวนาเป็นแล้ว เราจะมาวัดกันที่กิเลสแล้วคราวนี้กิเลสของเรายังมีอะไรเหลืออยู่บ้าง นักปฏิบัติธรรมถ้าอยู่ที่ปัจจุบันมันจะต้องรู้ทุกข์คือรู้การกระทบและเห็นใจที่กระเทือนตรงที่ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมานั้นคือทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วกิเลสมันเลื้อยมาจากทางใจถ้าเราเป็นผู้ดูที่ดีเราจะเห็นตามความเป็นจริงพอหูได้ยินเสียงแล้วหงุดหงิดความหงุดหงิดความโกรธจะมีอยู่พอตาเห็นรูปแล้วเกิดความโลภพอลิ้นรับรสแล้วอยากได้มันจะเห็นกิเลสพุ่งขึ้นมาจากใจเราเราไม่ต้องให้ใครบอกหรอกเราหลงเราสุขเราทุกข์เราวินยูชนเราต้องปฏิบัติเองสันทิฏฐิโกก็คือลงมือปฏิบัติให้เห็นเองเห็นสภาวะธรรมเองเมื่อเห็นสภาวะธรรมเองแล้วเนี่ยทุกมันถูกรู้ได้ปัญญามันได้เกิดไตรลักษณ์ขึ้นมามันทำให้เราสามารถรู้ทันกิเลสแล้วเห็นกิเลสดับต่อหน้าต่อตานี่คือความยิ่งใหญ่คือความยิ่งใหญ่และเกิดในชาตินี้ที่ได้เกิดมาเจอมรดกอันยิ่งใหญ่มรดกตัวนี้เปลี่ยนจากเราผู้โง่ผู้โกรธผู้โลภผู้หลงผู้ที่เต็มแล้วก็บอดตาบอดดวงตาของเราไม่มีผู้ที่จะมาล้างตาเราได้ก็คือพระพุทธเจ้าล้างด้วยธรรมะน้ำยาล้างตาก็คือธรรมะล้างมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิล้างมิจฉาสังกัปปะเป็นสัมมาสังกัปปะล้างมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะให้เป็นสัมมาล้างมิจฉาวายามะเพียรใช้ชีวิตที่ผิดๆกลายเป็นสัมมาวายามะล้างมิจฉาสติสติที่ผิดๆอยู่กับโลกให้โลกเจริญเป็นสัมมาสติล้างมิจฉาสมาธิสมาธิที่ผิดๆเอาสมาธิไปด่าเขาไปนินทาเขาไปดำรงชีวิตที่ผิดๆเป็นสัมมาเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาที่มืดบอดที่หลงกลายเป็นผู้ที่รู้เป็นลูกชาวบ้านที่เอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งกลายเป็นลูกพระพุทธเจ้าอยู่ในสงสาวกในพระธรรมวินัยนี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้เจอกัน5วันถึงแม้อาจารย์จะไม่บรรยายได้งดงามแต่ก็มาจากจิตสู่จิตทุกท่านให้เราห้าวหาญพอที่จะออกจากทุกห้าวหาญพอที่จะนำตัวเองออกจากสังสารวัฏเราทุกข์มาพอแล้วเราเกิดแก่เจ็บตายมานานแล้วปล่อยแล้วไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ภพมาชาตินี้เราเจอถึงขนาดนี้แล้วได้เจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วมงคลที่ยิ่งใหญ่ไม่มีมงคลใดเท่ากับมงคลที่เราได้เกิดเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มงคลแยกกันไป38มงคล38ย่อมา3ก็คือศีลสมาธิปัญญาจะทำบุญทำทานเท่าไหนก็แล้วแต่ยังไม่เท่าหนึ่งขณะจิตที่สามารถโยนิโสดับเหตุของการเกิดได้เมื่อฟังธรรมแล้วเราต้องห้าวหาญมีกำลังคึกคักเพียงพอที่จะออกจากทุกข์ให้ได้ต้องห้าวหาญที่จะออกจากภพในปัจจุบันกำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงภพนี้เกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรให้เราเป็นอิสระจากภพทำยังไงไม่ให้เกิดอีกแล้วทำลายเชื้อของการเกิดให้โอกาสตัวเองเราเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเยอะแล้วสังเกตจากเราหลงหลงบ่อยบางทีฟังธรรมแท้ๆยังหลงเลยขนาดทำกุศลเนี่ยหูมันฟังนะแต่จิตไปอยู่ที่อื่นเราจะเป็นมนุษย์ได้ยังไงจะเข้านิพพานได้ยังไงต้องปรับจิตให้กลับมาเป็นมนุษย์ให้ได้ซะก่อนหลงให้รู้โกรธให้รู้โลภให้รู้กลับมาที่ฐานเป็นมนุษย์ให้ได้ซะก่อนพอเป็นมนุษย์ปุ๊บก็โยนิโสมนสิการหนทางมีประตูมีเราต้องหยิบกุญแจไปไขหยิบกุญแจก็ต้องสร้างบารมีให้มีแรงไปหยิบกุญแจก็เอามรรคนี่แหละไปไขไขตรงไหนบ้างไขปฏิจจสมุปบาทตรงที่มันกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสเอาปัญญาดูไตรลักษณ์ไม่ทำลายทุกข์แต่เห็นเขาตามความเป็นจริงทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละกิเลสดับต่อหน้าต่อตา นิโรธทังคปหานเกิดขึ้นกับเราเราได้เจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีกุญแจแล้วเราต้องลุกขึ้นมาจับกุญแจแล้วเดินไปไขประตูประตูนี้อยู่ตรงปฏิจจสมุปบาทตรงผัสสะเวทนาตัณหานี่คือประตูกุญแจคือมรรคเราต้องลุกมาตอนตีสามเพื่อจะมาทำวัดเช้าตอนตีสี่ทำวัดเช้าเสร็จเราต้องเดินจงกรมนั่งกรรมฐานตอนเบรกตอนพักครูบาอาจารย์ก็ให้มีสติสมาธินะเอากายไปทำงานจิตก็มาหยุดจากวิถีทรงเขี้ยวเข็นตั้งใจให้เราอยู่กับปัจจุบันกฎระเบียบอาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่มันถูกมักยาบางชนิดมันอาจจะขมการให้ยามันอาจจะต้องฉีดยาแล้วเจ็บจะเดินมักมันต้องทำให้กิเลสสะเทือนเคยนอนแช่อยู่นอนขดไปขดมาจะเดินมักก็ต้องตื่นขึ้นมาไอ้นอนขดเป็นกิเลสตื่นขึ้นมาอยากดูหนังฟังเพลงก็มาดูจิตดูกายแต่ก่อนดูละครเดี๋ยวนี้มาดูกายมาดูใจตัวละครก็คือรูปและก็นามผู้ดูก็คือจิตตั้งมั่นและถึงฐานเราเปลี่ยนจากคิดมากมาคิดเรื่องอสุภกรรมฐานมันเดินทางเข้ามรรคเราอยู่ในกรอบเราเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกที่รักดีพระพุทธบิดาทรงเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะมีธรรมะเราต้องไม่เหยียบย่ำธรรมะของพระองค์ด้วยการไปเชื่อและทำสิ่งที่ผิดๆมงคลใดไม่เท่ากับมงคลที่มีศีลสมาธิปัญญาท่านได้พร้อมทุกอย่างมีทุกอย่างที่เหลือต้องสร้างบารมีเอาเองสิ่งไหนชั่วสิ่งไหนดีเราต้องรู้เพียรละบาปอกุศลกรรมชั่วที่ไม่ดีที่ไม่มีก็อย่าให้มันเกิดขึ้นกรรมชั่วที่เกิดขึ้นแล้วก็มันหายไปกุศลใดที่ไม่เคยมีก็ต้องสร้างกุศลไม่มีก็ต้องสร้างเมตตาไม่มีก็ต้องสร้างศรัทธาไม่มีก็ต้องสร้างขี้เกียจก็ต้องสู้เอาเราต้องรู้ว่าจะไปรอให้มันบันดาลไม่ได้ศรัทธาไม่มีจะนั่งๆเมื่อไหร่จะศรัทธามีเราก็จมกันอยู่กันพอดีให้มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วก็ดึงตัวเองออกจากกามออกจากภพเพื่อจะหลุดพ้นคนคนหนึ่งจะหลุดพ้นได้เนี่ยยาวนานเหลือเกินเรามีพร้อมแล้วมงคลทั้งหลายอยู่กับเราแล้วเราได้เป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธได้มีศรัทธาแล้วที่เหลือทำกิจให้จบทำด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้เองว่าเราพร้อมที่จะตายแล้วเห็นขันไม่ใช่เราแล้วขันมันเกิดดับเกิดดับตายตลอดเวลาแต่การตายครั้งนี้จะเป็นการตายครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเป็นการตายโดยไม่มีเชื้อเกิดเราจะเป็นการตายครั้งสุดท้ายเราจะเป็นการลารูปลานามครั้งสุดท้ายเราต้องให้โอกาสตัวเองแม้กระทั่งข้างไหนบอกว่าอย่านะอย่านะเธออย่านะไปเกิดอีกอย่านะสมาธิดีจะตายเธออย่านะจะไปโยนิโสนะเทวดาดีจะตายอย่านะไปเกิดก่อนแต่เราฟังพระพุทธเจ้ามีสัมมาทิฏฐิเพราะท่านบอกว่าที่ไหนมีชาติที่นั่นมีชราและมรณะเมื่อไหร่มีชาติคือการเกิดคือโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วมีชาติมีชราต้องตายเกิดเป็นเทวดาก็ต้องตายเกิดเป็นพรหมก็ต้องตายเกิดในอบายก็ต้องตายมนุษย์ก็ต้องตายแล้วจากมนุษย์ชาตินี้แล้วใครบอกเราได้ว่าเราเกิดที่ไหนจะไปเกิดไหนเราจะไปเกิดที่ไหนให้สังเกตจิตปัจจุบันถ้าปัจจุบันนั่งฟังอาจารย์อยู่ยังหลับฟังทางยังหลับเนี่ยไปแน่นอนสัตว์เดรัจฉานไม่มีสติยังโลภฟังธรรมยังโลภมันจะเอาให้ได้นะถนัดฟังธรรมนะก็ไปเกิดเป็นเปรตได้ฟังไปโกรธไปหงุดหงิดไปเมื่อไหร่จะจบสักทีปวดก็ปวดหิวก็หิวหงุดหงิดฟังธรรมจิตกำลังสร้างภพของสัตว์นรกฟังตามไปเพ่งไปเพ่งไปเพ่งไปเพ่งดิ่งเข้าไว้ก็ฟังธรรมจิตกำลังสะสมไปเป็นพรหมฟังธรรมไปมีสุขมีปิติโอ้ยธรรมะดีจังเลยโอ้ยได้ฟังธรรมะมีความสุขก็ไปเกิดเป็นเทวดางั้นสะสมภพของเทวดาการฟังด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการฟังด้วยปัญญาเป็นการฟังธรรมที่ตัดภพตัดชาติถ้าฟังธรรมแล้วจิตถูกท่านสามารถบรรลุธรรมได้ทุกเวลาภพชาติก็ไม่มีสะสม ราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้พร้อมแล้วมันมีความพร้อมแล้วแต่ท่านพร้อมแล้วหรือยังท่านให้โอกาสตัวเองแล้วหรือยัง